Cea de-a cincea lecțiune din Cartea Apocalipsei se găsește în capitolul 2 de la versetele 18 la 29. Să ascultăm la cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca par focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași pe Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dădea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Ea ta vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să arunc bolnavă în pat și celor ce te curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Vor lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cerceteze rărunchii și inima și vor răspăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă, însă, tuturor celorlalți în Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile Satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu cum peste voi de greutate. Nu mai țineți putere ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cornui cu un toian de fier și le va strobi ca pe niște pase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. În studiul nostru, privind cartea aceasta, ultima Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, sau Descoperirea lui Dumnezeu. În lecțiunea trecută ne-am ocupat de biserica din Pergam. Din punctul de vedere al periodizării istorice, am arătat Pergamul reprezintă biserica dintre anii 300-600 după Hristos. Din punct de vedere local, Pergamul reprezenta biserica de atunci din Asia Mică, iar din punct de vedere al stării spirituale, Pergamul este contemporan și nou astăzi. Pergamul înseamnă căsătorit, cumnat. Este timpul, deci, când biserica este oficializată, iar creștinismul devine religie de stat în Imperiul Roman, este amestecată biserica în probleme politice. Biserica începe să capete influență în lumea romană și din prigonită va deveni prigonitoare. Din prigonită va deveni prigonitoare. Lucruri care frământă biserica din Pergam, lucruri care frământă biserica de astăzi, sunt diferitele învățături false, balamismul și nicolaitismul. Practici imorale, învățături false spuse în numele lui Dumnezeu. Având în vedere faptul că puterea oricărei învățături stă în cuvânt, în meșteșugul de a prezenta-o, Domnul Iisus Hristos ne se prezintă în Pergam ca cel care are sabia cu două tăișuri, adică ca cel care, în confruntare cu aceste învățături eretice, cuvântul lui va fi un cuvânt biruitor. Cine va birui, spune aici, în concluzie, în Pergam, în această stare de compromis, aceluia îi va da să mănânce de mana ascunsă Și piatra cea albă pe care v-a scris, e scris un nume nou. Și piatra care am văzut, cel puțin trei semnificații poate să aibă în contextul în care a vorbit Domnul Iisus Hristos și este posibil că ultima semnificație să fie cea mai plauzibilă și anume era obiceiul ca cel ce câștiga fie un concurs sportiv, fie făcea o bravură eroică pentru Imperiu, pentru Roma, primea o piatră albă care era tichetul lui de intrare la un banchet imperial, care se vedea în cinstea lui, cu masă, bucate, care, a căror conținut nu se spunea afară până în momentul când eroul, cel care primea această piatră albă, desfăcea, desfăcea primul mâncare. Era marcea ascunsă, despre care vorbește Iisus Hristos, așa, și care este accesul nostru mai târziu la pomul vieții. Și de acolo încolo, eroul nostru care primea această piatră albă trăia fără nicio grijă de cheltuiala statului, a imperiului. Și am spus, aștept cu bucurie și mă uit la timpul acela când, păstrându-mi credința și păstrându-mi credința miluitor fiind, să trăim o veșnicie pe cheltuiala lui Iisus Hristos, să ne facem probleme. Lăsând aceasta, ne deplasăm în studiul nostru și studiem Biserica din Tiatira. Din punct de vedere istoric, periodizând, asistăm la Biserica dintre anii 600-1500 după Hristos. Adică suntem în plin Ev Mediu. În plin Ev Mediu, când biserica, de fapt, cunoaște cea mai mare apostazie sau lepătare de credință din toată perioada ei. Numai la Odicea va mai ajunge să atingă nivelul acesta spiritual decadent. Tiatira, deci, din punct de vedere istoric, urmărim în primul rând istoric. Din punct de vedere istoric, Tiatira nu a fost un oraș prea proeminent în Asia Mică. Se găsea situat, însă, de șoseaua, să spunem așa în termenii noștri moderni, care făcea legătura între Efes, Pergam, Smirna, deci între aceste orașuri mari, așa? Și pentru că era în drumul acesta comercial, Tiatira a căpătat o oarecare proeminență economică în timpul acesta și a devenit foarte vestită prin faptul că producea niște țesături speciale pe care le colora cu un colorant foarte faimos, făcut din niște rădăcini speciale de plante și colorantul acesta era de o culoare roșu turchiș, spuneți noastră, adică era purpura. Tiatira excela în purpură. Deci, era un colorant natural din extracte de rădăcini de plante care era folosit la impregnarea țesăturilor și de aceea țesăturile căpătau și o tăritură mai mare, culoarea era foarte atractivă, Tiatira a devenit foarte bogată vânzând de această purpură. De fapt, dacă citim din Cartea Faptelor, descoperim de Apostolul Pavel că în ce privește Tiatira, primul convertit de aici este cine? Lidia, care era o vânzătoare de purpură, tocmai ceea ce producea Tiatira. Fiind un orășel mai mic decât Pergam, decât Efesul, decât celelalte, nu avea prea multe temple. Templul principal era templul lui Apollo, care era templul zeului Soare. Apollo, zeul Soare, el mai era și zeul muzicii și a literaturii, înseamnă că era un zeu foarte ocupat cu altele. E oameni nu prea avea timp, nu făcea altă. Ceea ce era însă specific în Tiatira era forma de organizare a orașului și vom vedea Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește, va face aluzie la aceasta. Și anume, Tiatira era organizată, orașul, în diferite brățile. Era breasla țesătorilor, era breasla coloranților, era breasla celor care croiau pânzele, tot felul de presle, de mici cooperative. Era un început de comunism aici în Tiatira. Mici cooperative. Și fiecare cooperativă, chiar așa erau numite, cooperative sau presle, fiecare cooperativă de lângă acolo, care era zeul orașului, avea zeul ei. Zeul ei. Aveau conferințe anuale, fiecare preslă, conferințe anuale, și la aceste conferințe ele sfârșeau cu niște banchete foarte somptuoase. Și la banchetele acestea se obișnuia, când se începea banchetul, să se junghie animale, și când se junghia un animal care era prăjit pe urmă și mâncat, consumat, se invoca numele Dumnezeului preslei respective și numele lui acolo. Deci ce se va spune mai târziu, cam împotriva ta faptul că ai pe cineva acolo care vă învață să mâncați din lucrurile jertfite idolilor. Ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Creștinii au început să aibă probleme să găsească un loc de muncă, să se angajeze. Și de multe ori erau puși la acest compromis. Să participe la mesele lor, îi se permitea să se facă membri în presa respectivă și să mănânce împreună cu ei. Și așa cum avem și astăzi oameni din Tiatira, știți, probabil că zice șeful, măcar o dată la anul nou, hai să închinăm și noi în pahar, așa, și poate că mai sunt din aceia care ca în Tiatira să mai compromis și mai scapă la pahar, că să nu-și pierde geabă, a zis șeful că dacă nu, așa. Știm cum merg lucrurile, nu? Înseamnă că situații din acestea se repetă mereu. Trebuie să avem grijă de bresla din care facem parte și să nu uităm că cel ce ne dă de lucru, de fapt, e bosul care ne-a angajat, așa cum am văzut noi, și cel ce ne poate de grijă e Iisus Hristos. El a zis, voi fi cu voi în toate zilele. Așa. Cam aceasta despre Tiatira. Și acum să ne uităm în al doilea rând și să vedem pe Domnul Iisus Hristos, Cel care vorbește Tiatira. Aș vrea să observați în pasajul pe care l-am citit, când vorbește Tiatira, este cea mai lungă epistolă pe care o adresează vreunei biserici dintre cele șapte. Aceasta este cea mai lungă epistolă. Și dacă vreți așa, ca ceva statistic, mă refer la textul românesc, nu la cel ebraic sau grec, pentru că acela nu avem în față, statistic, epistola aceasta cuprinde 23 de cuvinte de laudă, 23 de cuvinte de laudă, toate în versetul 19, așa, și 138 de cuvinte de reproș. 138 de cuvinte de reproș. Iar versetele 20 la 24 este numai reproș. Este ceva foarte ciudat. Dar Iisus Hristos, când vorbește aceste biseci, pentru că am spus al doilea lucru care îl urmărim, după cel istoric, când vorbește aceste biserici, El se prezintă pentru prima dată. Rețineți, pentru prima dată și singura dată. Nu veți mai găsi în altă parte în Apocalips. Sub acest titlu, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți versetul 18b, adică partea a doua. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Este singurul loc în Apocalipsă unde vedeți că Domnul Iisus Hristos prezentat cu acest nume. Nu mai apare nicăieri Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este, de ce se prezintă El acestei biserici ca Fiul lui Dumnezeu? Sigur că sunt multe comentarii, însă cel mai plauzibil pe care putem să-l urmărim, frate și surori, dacă luăm în considerare, două lucruri, și anume, Zeul principal al orașului era Apollo, care era zeul soare. El era considerat fiul lui Zeus, tatăl tuturor zeilor, fiul lui Zeus. Și cei din Teatira credeau, în adevăr, că Apollo este fiul lui Zeus, lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos se prezintă și spune, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Faptul că Apollo era zeul soare nu este ciudat că Domnul Iisus Hristos se prezintă a ochii ca parafocul, deci cel ce vede și arde totul. Reamintesc din nou, el este mânios de data aceasta și picioarele ca rana în cință, în toate el strălucește, pentru că el este pregătit de război, de judecată, piciorul, simbolul judecăți, cu care calcă în deasupra mâniei lui. Primul, al doilea lucru însă, care ne determină să vedem pe Domnul Iisus Hristos, prezentându-se ca Fiul lui Dumnezeu, îl înțelegem în funcție de perioada istorică pe care Teatira o reprezintă în Biserica Universală între anii 600-1500. Astfel, din punct de vedere istoric, frați și surori, în această perioadă asistăm la introducerea în biserică a semnului crucii. Deci la închinăciune se introduce în această perioadă semnul crucii. Între 600-800 au avut nenumărate dezbateri. Și după ce s-a introdus, din nou răsăritul și apusul a discutat care este cel mai corect. Pentru că unii au introdus cu două degete semnul crucii, alții au introdus cu trei degete și așa rămâne și astăzi. Se introduce în perioada aceasta, ceea ce m-ați întrebat în trecut, cultul icoanelor. Se introduce de asemenea în biserică cultul statuielor, Biserica Romano-Catolică. Tot în această perioadă, episcopul Romei sau pastorul Romei are neobrăzarea să se pretindă în numele Sfântului Apostol Petru și Pavel, că el este continuatorul tradiției reale a bisericii și pe celea, pentru că este acest continuator și pentru că Petru a fost cel ce a luat cheile împărăției, așa, s-a considerat tatăl bisericii, supranumindu-se Papa Santa Tatăl. Deci s-a supranumit Papa, adică tatăl bisericii, și mai târziu și-a luat acest titlu de Vicarius Filii Dei, care înseamnă locțitorul lui Iisus Hristos pe pământ. Lume care îl poartă și astăzi de mitra care o are pe cap atunci când face slujbe religioase. Și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cine se închină, adică vrea să spună, trebuie să se închine mie. Nu la icoane, nu la statui, nu la moaștele sfinților, nu la sfinți, nu la Papa, ci trebuie să mă vadă că eu sunt singurul căreia trebuie adusă în chinăciune. Deci, prezentarea lui este Fiul lui Dumnezeu. Această perioadă este perioadă cruntă în anii 600-1500, cruntă în ce privește întunecimea. Este perioada în care asistăm la introducerea în biserică, în numele lui Hristos, a vrăjitoriilor, a ghicii, a tuturor practicilor oculte pe care și astăzi, să nu venim în numele rău, dacă este de această confesiune, vă rog, verificați-vă învățăturile, Biserica Romano-Catolică e practică și astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, toate vrăjitoriile și practicile idolești, e practică în numele Domnului. Potrivit istoricului creștin Clyde Cox, în perioada aceasta, 600-1500, biserica care a fost persecutată devine persecutatoare. Și potrivit acestui autor care a făcut un studiu foarte intens asupra mișcării bisericii prin mediu, Inchiziția Romano-Catolică, această instituție de pedeapsă a ereziilor, a executat peste 52 de milioane de oameni. Rețineți, peste 52 de milioane de oameni. Numele lui Iisus Hristos, pentru că n-au încercat să se chine la statui, la icoane, la papa, să-și facă semnul crucii.
Deci în cel de-al doilea război mondial, Hitler a fost mai bun, Hitler, mai 50 de milioane. Asta e 1952. Și de toți aceștia i-au întrecut comuniștii de astăzi. Dar o statistică se văd la 250 de milioane, 70 de ani de istorie. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos se prezintă ca întotdeauna ca unul care cunoaște toate lucrurile, știi faptele tale. Dar după ce am văzut pe Domnul Iisus Hristos, să vedem cum evaluează El biserica. Deci, în al treilea rând, evaluarea bisericii. Biserica aceasta din Chiatira este o biserică lăudabilă, extrem de lăudabilă. Este o biserică care începe cu fapte și sfârșește cu fapte. Începe cu fapte și sfârșește cu fapte. Știți că cea din Smirna a început cu necaz și a sfârșit cu necaz. Asta începe cu fapte. Auziți, versetul 19. Știi faptele tale și sfârșitul versetului și că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tine. Când Domnul evaluează biserica aceasta, o găsește ca pe una care, spre deosebire de biserica din Efes, care făcea fapte ca să aibă influență. Ca să aibă influență. Biserica din Teatira făcea fapte din dragoste și acesta este motivul care trebuie să ne determine să facem fapte. Avea credință și dragoste. Deci depășea biserica din Efes. Auziți? Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta. Biserica din Efes făcea foarte multe fapte. Știu faptele tale, slujba ta, răbdarea ta. Dar ți-ai părăsit dragostea, îi spune Efesului. Nu același lucru stă cu Teatira. Această biserică nu și-a părăsit dragostea. Nici credința. Și dacă a început să facă fapte și este atât de lăudabilă în fapte, le-a făcut în virtutea dragostei pentru Domnul Iisus Hristos și a credinței în El și ca rezultat a mântuirii care a fost oferită. Dar când Domnul evaluează biserica aceasta, după ce o prezintă atât de lăudabil, cu fapta credinței, cu răbdarea dragostei, biserica din Teatira, ceva paradoxal, ciudat. Cum se poate împăca dragoste pentru Hristos, fapta credinței, răbdarea atât de multe, cum se pot împăca acestea cu imoralitate în biserică, cu lucruri idolești, cu acceptări de profeții mincinoase, de învățături mincinoase? Pentru că acestea sunt lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le reproșează. E posibil așa ceva? Să știți, dacă Pavel a vorbit în Corinteni, frate și surori, în Corinteni 1, Corinteni 13, și a spus că dragostea, ce face? Acoperă totul. Crede totul. Apostolul Pavel n-a vorbit și n-a spus că dragostea este oarbă. Noi obișnuim să ne vorbim și lumea în general vorbește, deci lasă că dragostea e oarbă, deci nu vede prea multe lucruri. Dacă dragostea e oarbă, acea e dragoste bolnavă. Și dacă Pavel a spus că dragostea acoperă totul, crede totul, să știți că dragostea nu acoperă păcat și nu crede minciuni. Nu acoperă păcat și nu crede minciuni. Teatira a avut dragoste pentru Hristos și în dragostea aceasta, inimă largă, a zis, lasă să-i acoperim pe toți. Și care era problemă? Ai acolo pe Iezabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se vedea la desprâu și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vă vorbeam altă dată și vă reamintesc, este trist să constați că două lucruri majore au ruinat poporul lui Dumnezeu. Rețineți, două lucruri majore, pe lângă multe altele, au ruinat poporul lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Și lucrul cel mai mare care ruinează un popor, Dumnezeu, e biserică, primul și în primul rând, vieții de Dumnezeu. Aceasta te poate și de mai mare dezastru.
Degeaba striga profetul din vechime și o să a ridicat glasul numele Domnului și a rostit prin Duhul Sfânt, poporul meu pierde.
Pentru că nu cunoști. Dar cunoște ceva, îi se dă o învățătură falsă. Și există prea mulți predicatori din tipul celor din Tiatira și Astra. Sunt pline biserici.
Dacă te uiți și urmărești pe evangheliști americani, dacă la televizor sau ascult la radio, prea puțin pe aceia care se lovească în păcat, să dea în păcat. Pentru că nu-s popular dacă se leagă de păcat.
Nu vin finanțele, biserica începe să-i părăsească, să se simte incomodă cu ei. De care nu ia pe spatele lor tot timpul de tot scurt.
Nu mai sunt popular. Și atunci, trebuie să le dea învățături care să le crede în firă. Și aia mă spune că învățăturile acestea au ele în o formă de evlavie, dar în realitate, ce fac?
Și să nu mai ai nimeni din Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu. S-a pierdut vremea, are și domenitia să pierde. Și să predică haine, să predică haine exterioare, dar nu se uită, la ce este.
Învățătorii vicinoși, aceștia sunt cei ce fac pagubile cele mai mari în biserica din toate timpurile și alături, e ca pe același fecior cu ei sunt profeții vicinoși. Izabela aceasta era și învățătoare, așa spune cuvântul, că ea învăță, era și profetesă. Unii comentatori biblici consideră că Izabela aceasta era chiar soția pastorului.
Alți comentatori biblici consideră și cred că de fapt acesta este sensul, Izabela este personificarea, rețineți, personificarea răului acceptat în biserică. Se trataiește de unei femei la care practic amintește de timpul împăraților. Ce gândește, ce nu gândește.
În al doilea principiu, ca să verifici pe cineva în moarte, în adevăr și de umblă după legea lui Dumnezeu și a murit în fiecare zi împreună cu Hristos, este să-i verifici reacțiile. Dacă te apropii de un mor, poate ați văzut, ceea ce ați văzut pe tașa, să-i sta bolnav în cap, sunt cazuri în care se întâmplă că oamenii fac hemoragie cerebrală și de obicei când fac hemoragie cerebrală, paralizează. Nu se vede de încurcături. Se duce și medicul îi verifică, strânge de el, simți aici. Nu simți. Da, aici. Nu. Iată atunci și îl înțeapă. Dacă nu are nicio reacție, este mort. Exact așa este și în principiul spiritual. Știți? Deci așa e de bun și de pocăit, frate, pentru a sora asta. Doamne, ce lucră, dar ce credești ține? Înțeapă puțin. Dacă un pic de bătătoră să răspund, țipă. Și dacă țipă să știi că e fire, e bine, e namă. Izabel. Este doar o formă de evlavie. Ca să gâdâne firea pământească. Ce fac ei? Acești învățători mincinoși și acești profeți mincinoși. Totul se grăbesc în fals. Izabela este simbolul falsului. În Sfânta Scriptură și în istoria civilizației omenirii, Izabela este simbolul fățărniciei a falsului, după cum Dalila a rămas simbolul șireteniei, înșelăciunii. Despre Izabela se spune că toată ziua se vopsea, toată ziua se primera, toată ziua se putrea, toată ziua se aranja, pentru că vrea să-și ascundă mereu chipul, vrea să-și ascundă mereu chipul.
Când e
ajunge la statura mea spirituală, nu se mai leagă păcatul de tine. Zice exact că atunci când se duc la biserică să boteze copiii și întreabă preotul: nășicule, nășuțule, dezlegi-l?
Domnule, e săracul legat de pinele, că se împletecește de băutură.
Sunt oameni care ar vrea să-și acopere defectele spirituale, să-și acopere starea lor lăuntrică, ca Izabela, cu lucruri care se izbească.
Ce lucru scurt! Ce femeie scurtă! Dar dă-i cuvântul Domnului, acela care uneori este sabie cu două tăișuri și pătrunde până acolo pe desparte, despică și vederea cum țipă și să-i dea seama că ce-a zis e fals.
Aceste biserici cu fapte lăudabile,
Domnul îi reproșează practic toleranță.
Și m-ați auzit mereu că am spus Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii. Să nu tolerăm păcatul cu noi înșine, să nu tolerăm păcatul în familie, să nu tolerăm dezordine în familie, să nu tolerăm dezordine în biserică. Și vreau să vorbesc din nou sau de tot și să înțeleagă. Nu e ca țarmă aici, aici e biserica lui Dumnezeu. E casa lui Dumnezeu. Și dacă este dezordine undeva, aici trebuie să fie ordine perfectă. Și cât voi trăi,
trebuie să nu fiu tolerant. Nu să fiu fanat, dar să nu fiu tolerant cu păcat. Cine tolerează păcat și cine tolerează dezordine în numele lui Dumnezeu este copilul Izabelei, slujitorul Izabelei. Îi voi arunca bolnavi în pat și îi voi omorâi. Să avem grijă, frași și surori, pentru că este păcatul care este pedepsit cu moartea. Voi lovi cu moarte pe copiii. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează inima și rărunchi, adică privește înăuntru, nu numai la exterior, cum ne place nouă să ne lăudăm de multe ori.
În situația aceasta, ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos?
Ultimul aspect. După ce evaluează biserica, ce vrea să spună? Ce promisiuni face în Tiatira? Este foarte plăcut să observăm ceva, și anume, spune așa: o, să tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, deci făceau practici oculte, nu pun peste voi altă greutate. Nu pun peste voi altă greutate. Adică, ce trebuie să faceți? Continuați cu credință, continuați cu dragoste, continuați cu faptele credinței și ale dragostei, cu frică de Domnul, dar nu fiți toleranți în numele dragostei divine. Nu fiți falși.
Nu mai țineți cu tărie ce aveți.
Până când? Până voi veni. Aș vrea să observați un lucru. Uitați-vă la versetul 25. Nu mai țineți cu tărie ce aveți. Până voi veni. Vorbește biserici din Tiatira și vreau frumos să vă uitați în Sfânta Scriptură la 3:11, când vorbește în Filadelfia, cum spune Domnul Iisus Hristos. Cum zice? Eu vin. Bisericii din Tiatira îi spune: voi veni. Înseamnă nu imediat. Voi veni, cândva în viitor. Bisericii din Filadelfia, pe care o vom studia următorul Domnului, îi spune clar: eu vin la prezent, cu timpul tău. Și o asigură ca întotdeauna, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Promisiunea aceasta, frașesurilor, pe care o dă Tiatirei, în
contextul acela al imoralității care era acceptată în biserică și cere să se trezească și să fie biruitoare, este o promisiune care mi-aduce aminte de Psalmul 2, versetul 9. Acolo Domnul Iisus Hristos este prezentat ca unul care va stăpâni peste neamuri cu un toiac de fier. Adică, ce vrea să spun aici? Vrea să spun acestei biserici, în contextul în care cineva rabdă până la sfârșit și face până la sfârșit ce-i cere Domnul, ce vrea El să facă, în timpul împărăției milenare, când Domnul va stăpâni peste neamuri, cu un toiac de fier, peste întreg pământul, în acea vreme, împreună cu Domnul, va stăpâni și acel credincios peste neamuri. Și voi da luceafărul de dimineață. Noi știm că luceafărul de dimineață este Domnul Iisus Hristos. Dacă a vorbit bisericii din Tiatira și a zis și voi da luceafărul de dimineață, n-a vorbit cam să mă dau pe mine însumi. Cele bisericii, pentru că El s-a dat odată. Ceea ce vrea El să spună în acest context, ca promisiune pentru biruitor, este o aducere a mintea noastră a promisiunii pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o prin Duhul Sfânt de a vorbi lui Daniel în capitolul 12. Când zice, cei înțelepți, versetul 3, vor străluci ca strălucirea cerului. Și care era problema în Tiatira? Care era problema? Învățătură mincinosă și proroci mincinoși. Auziți ce spune lui Daniel? Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, în fățărnicie, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Iată o promisiune frumoasă. Îi voi da luceafărul de dimineață, adică îi va da strălucirea celei mai strălucitoare stele, care este luceafărul, dacă va umbla într-o învățătură adevărată. Și cei ce învață pe mulți să umble de neprihănire, nu în fățărnicie, cum făcea Izabela, vor străluci ca stelele. Și unii vor ajunge să strălucească dintre învățători ca luceafărul strălucitor de dimineață, în veci de veci. Cine are urât să audă și în Domnului să avem cu toții.